atenție pe Emilian și mai mult atenție cu admirație chiar, care privind lumina soarelui cu ochii lui, încerca să ne explice nouă cum arată soarele și cât e de frumos. Soarele este creația lui Dumnezeu, nu e Dumnezeu și are lumină. Și ochiul nostru este creat de Dumnezeu și primește lumina de la soare, dar nu poate să o privească, nu poate să o urmărească, pentru că nu încape, chiar dacă este o lumină creată, ea nu încape în ochiul nostru. Îmi imaginez ce au putut vedea ucenicii atunci pe muntele schimbării la față, dacă ochiul lor fizic au putut pătrunde acea taină. De fapt, textul are un amănunt extrem de important și foarte interesant și nu zice că ei au văzut, ci zice că lor li s-a arătat. Pentru că depășește cu mult capacitatea noastră de a vorbi. Iar cântecul de adineori, dăm Doamne înțelepciune, psalmistul David în celebrul Psalm 51 zice: fă dar să pătrundă înțelepciunea în lăuntul meu. Pentru că, dragii mei, noi avem o minte pe care o avem de la Dumnezeu și este o minte cu care lucrăm și pe care Dumnezeu ne-a dat-o ca să-L cunoaștem și prin care să-L cunoaștem pe El. Dar mintea noastră nu-L poate cuprinde pe Dumnezeu. Oricât de inteligență am fi, oricâtă străduință am face, nu putem să-L cuprindem pe Dumnezeu în toată măreția Lui. Și iată, schimbarea la față este un eveniment care demonstrează cu prisosință lucrul ăsta. Iată de ce ucenicii n-au putut să spună. Iată de ce, încercând să-ți găsești cuvinte, Emilian, oricât de iscusit ai fi fost, oricât de tare ai fi fost tu în mărturia Scripturii, n-ai fi reușit niciodată să găsești cuvintele prin care să exprimi măreția schimbării la față. Scriptura însă nu-și bate capul să ne explice prea mult. Așa cum nici despre înviere nu vorbește prea mult Scriptura, pentru că este un eveniment care nu încape în mintea noastră. La fel nici la schimbarea la față nu ne se spune prea mult despre lucrul ăsta. Eu știu doar un lucru, că pe 6 august se sărbătorește în zona noastră, nu știu în celelalte zone, de biserica tradițională, schimbarea la față. Și eu vă spun cu certitudine, chiar dacă a început acea încălzire globală și chiar dacă toamna începe calendaristic pe 1 septembrie și meteorologic pe 21 septembrie sau 22, de fapt, lumina toamnei începe cu data de 6 august. Aș vrea să vă uitați puțin atenți la strălucirea cerului, mai ales seara, pentru că ziua, poate din cauza canicului, nu putem vedea lucrul ăsta. Dar dacă ne uităm seara, după ora 6, seara, vom vedea că lumina este cu totul altfel. De aceea foarte mulți pictori aleg ca să lucreze doar în perioada asta de după schimbarea la față și până încolo târziu, până prin octombrie, până la 25-30 octombrie. Pentru că atunci este lumina cea mai curată posibilă. Probabil că cei care au ales sărbătoarea s-au gândit la evenimentul ăsta. Și cred că lucrul ăsta cosmologic ne arată ceva, cumva, cu alte cuvinte despre măreția schimbării la față. Am încercat și eu să caut, să scormonesc, am citit și m-am documentat în foarte multe cărți zilele astea, două săptămâni, ca să pot să vă prezint ceva din grandoarea acestui măreț eveniment. Nu pot. Nu am cuvinte pentru asta. Și m-am uitat la Apostolul Petru. Atunci când se eliberează de acea promisiune pe care a făcut-o Mântuitorului de a nu spune nimănui despre frumusețea schimbării la față și despre ce au văzut ei pe muntele acela înalt, și iată-l când scrie cea de-a doua epistolă, debordează de lumina schimbării la față. Și deja, Emilian, tu ne-ai citit textul și am să-l recitesc, pentru că este foarte frumos. Într-adevăr, v-am cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slava atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer când eram cu el pe muntele cel sfânt și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile noastre, adică în inimile voastre, adică până atunci când noi înșine vom fi martori împreună cu ei pe muntele acela al schimbării la față. Fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, că nicio prorocire n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Abia zilele astea am înțeles versetul pe care îl mai repet odată și e scris cu litere îngroșate, fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocire din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Întotdeauna m-am gândit, și nu m-am gândit rău, că nu poți interpreta doar o singură prorocire din Scriptură, ci trebuie văzută în contextul larg al Scripturii și este un mare adevăr. Nu poți smulge de aici, dintr-o anumită carte, un eveniment, o profeție, și apoi să facem cu ea un întreg discurs teologic, ci trebuie văzut în totalitatea Scripturii. Dar un amănunt al schimbării la față mie mi-a dat de gândit. Și anume veșmintele care s-au luminat și s-au făcut cum niciun înălbitor de pe pământul ăsta nu-l poate face. Și m-am gândit de ce da amănuntul ăsta și de ce s-au iluminat veșmintele Mântuitorului nostru atunci când s-a schimbat la chip, la față. Care sunt veșmintele astea Mântuitorului? Desigur, el era îmbrăcat după moda vremii de atunci. Avea acea haină, care știm bine, era dintr-o singură cusătură și ce mai avea domnia sa atunci, pe dânsul. Dar dacă o luăm din perspectiva teologică a veșmintelor sale, el este îmbrăcat în măreție și slavă. Acea măreție și slavă pe care noi avem în creația vizibilă, pe care el ne-a făcut-o și se oglindește toată mărirea lui în ea. De aceea îmbrăcămintea lui Hristos este așa cum vedem acum uitându-ne la aceste zile minunate de după 6 august, acea lumină frumoasă care este lumina întregii lui creații ca o prefigurare a ceea ce face Hristos cu toată îmbrăcămintea lui, pentru că întreaga creație, întreaga făptură, întreaga revelație naturală, dacă vreți să o luăm, constituie veșmintele lui Mântuitorului nostru. Prin creația asta noi îl putem cunoaște pe el. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lui vestesc măreția lui. Ea e creația prin care ajungem la el și în care nu ne izbim de acea lumină de care s-au izbit puțin ucenicii ăștia, prin care putem din aproape să ajungem măreția lui. Nu știu ce a văzut Iov atunci când Dumnezeu i-a arătat creația, pentru că doar în creație el duce Scriptura, cel de-al doilea veșmânt al Mântuitorului, Scriptura, nu era pe vremea aceea în forma în care noi avem azi. Și Iov, când vede creația lui Dumnezeu, acel veșmânt dumnezeiesc în care e îmbrăcat Dumnezeu cel măreț, cade cu fața la pământ și spune: mă pocăiesc în sac și cenușă, pentru că mi-este scârbă de prezența mea în universul ăsta sfânt al lui Dumnezeu. Și când vezi lucrurile astea și când te gândești că Scriptura tot la fel este veșmântul care iluminat din Dumnezeu ajunge la noi, atunci observăm un lucru, că nicio profeție, absolut nimic din ceea ce scrie în Sfântele Scripturi nu se pot interpreta fără iluminarea lui Dumnezeu, fără Duhul lui, cu Duhul lui și în Duhul lui. Oricât am încercat prin ea însăși, nu vom putea niciodată. Și dacă Scriptura nu se poate interpreta așa, nici creația naturală, nici revelația naturală, ceea ce vedem în jurul nostru, munții, pădurile, dealurile, văile, câmpiile, râurile, nu pot fi interpretate prin ele însele. Aici a greșit știința. Știința vrea să interpreteze lucrurile într-un tot, într-adevăr, dar prin ele însele. Separată de lumina care vine din Dumnezeu și care iluminează și veșmintele și creația, nu se poate interpreta. De aceea, nici Scriptura nu se poate interpreta de separată de lumina care vine din Dumnezeu. În sensul ăsta atrage atenția, cel puțin aici, Apostolul Petru, că nu se poate interpreta nicio profeție separată de lumina care emană din Dumnezeu și la care fiecare din noi trebuie și suntem obligați ca să avem acces. Și Rămânem în continuare la teologia Apostolului Petru, pentru că el scrie aici și teologia și practica în capitolul 1 din și toate epistolele lui, dar mai ales în capitolul 1 din 2 Petru. Și mergem, ne ridicăm puțin mai sus în epistolă și vreau să mai citim un text. Tot din 2 Petru, capitolul 1, de la versetul 3. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și virtutea lui. M-am uitat și în original, m-am uitat și în multe traduceri, m-am uitat la semantica cuvântului care este trecut în dreptul cuvântului virtute, îmi pare eu că nu l-am notat, să-l țin minte și să vi spun. Nu este putere, este în sensul puterii a virtuții lui, dar nu doar puterea lui, pentru că putem înțelege în felul ăsta că ceva s-a rezolvat mistic undeva prin puterea lui, prin care, și vorbește de slava și de gloria și virtutea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui, nespus de mari și scumpe, ca să vă faceți părtași firii dumnezeiești, să vă îndumnezeiți, dragii mei. După ce a sfugit de stricăciunea care este în lume prin pofte, de aceea dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră virtutea, cu virtutea cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați și cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Nu trebuie să mergem nici pe Himalaya, nici pe Tabor și nici pe Hermon, ca să ajungem pe muntele schimbării la față. Iată, muntele schimbării la față este în fiecare din noi, este la îndemâna fiecăruia din noi și vreau să susțin cumva lucrul ăsta. Prima dată vorbește despre o cunoaștere pe care Dumnezeu ne dă fiecare din noi și care în capitolul 1 din prima epistolă se numește nașterea din nou și este vorba de acel epignosis. Pentru că sunt două cuvinte. Odată, epignosis, în versetul 3, dumnezeiasca lui putere ne-a dat tot ce privește, privind viața și evlavia, prin cunoașterea, prin epignosis, celui ce ne-a chemat. Dar, din versetul 5, zice așa, uniți și voi cu credința, virtutea, cu virtutea, cunoștința, dar cunoștința pe care noi trebuie să o ridicăm către Dumnezeu, este gnosis. Să mă explic cam ce ar vrea să însemne în limba greacă. Epignosis înseamnă o cunoștință desăvârșită. O cunoștință care nu se poate exprima în cuvinte. O cunoștință care se poate o obține doar printr-o experiență. De pildă, atunci când ai cunoștință cu apa, n-ai văzut în viața ta apă, dar și ești aruncat într-un bazin cu apă, ai făcut cunoștința cu apa. Dar nu poți spune prea multe lucruri despre ea, decât că e udă. Dar altceva nu poți să spui mare lucru despre ea. Este acea cunoaștere desăvârșită pe care noi nu o putem cuprinde în mintea noastră. Exact ceea ce ziceam că se întâmplă în măreția lui Dumnezeu. Este ceea ce vine de la Dumnezeu spre om. Este coborârea lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Este ceea ce face Hristos când coboară în mijlocul nostru ca să ne aducă mântuirea. Este acea chenoză pe care apostolul Pavel o numește în Filipeni, capitolul 2, când s-a golit de sine, când și-a adus acea cunoștință ca fiecare să ne putem scălda în ea și să avem această putere și cunoștință la îndemâna fiecăruia din noi. Dar nu ne putem opri aici. Apostolul Petru, după cuvintele astea, ia să vedeți ce zice. Că ce am zis aici, am enumerat un șir de virtuți și de lucruri extraordinare pe care creștinul trebuie să le aibă. Și zice așa, căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Și când spune deplina cunoștință, este vorba de epignosis. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși, și-a uitat că a fost curățat de vechile lui păcate. Mi se pare cutremurător ca în contextul schimbării la față, când vorbești despre un eveniment atât de măreț, să atingi o problemă așa de gravă și anume uitarea că ai fost curățit de vechile păcate. Și asta doar datorită unei leneviri ale minții noastre, a unei leneviri în cunoașterea noastră, pentru că acel gnosis, cunoaștere în general, care înseamnă și știință la un moment dat, aia ține de mintea noastră. Și asta înseamnă urcarea noastră spre Dumnezeu, pe muntele Taborului, unde vedem lumina Lui, unde luăm cunoștință cu acel epignosis. Acest lucru, dragii mei, trebuie făcut obligatoriu. Nu putem rămâne în acea pâncie spirituală despre care vreau să vă mai vorbesc în câteva cuvinte în continuare. Pentru că m-am gândit mult zilele astea, dacă sunt în măsură sau nu sunt în măsură ca să predic eu astfel de lucruri Bisericii lui Hristos. Dar m-am uitat în 2 Corinteni, capitolul 3, și merg puțin mai departe și cu citatul, și vorbește acolo de niște perdele. Însuși Dumnezeu a pus perdele la templul lui, la cortul lui, Dumnezeu a avut perdele. Și perdelele alea nu le-a făcut doar ca să se ascundă, sau s-a făcut să se ascundă ca nu cumva vreun neam venit să-l vadă sau să pună mâna pe el. Sunt perdelele pentru protejarea noastră. Sunt perdele prin care ochiul nostru nu poate pătrunde. Și vorbește în continuare iarăși despre o altă perdea spirituală, apostolul Pavel, despre o revelare pe care o are Moise. Și vorbind despre nădejdea pe care Hristos a pus-o noi, zice așa: fiindcă avem dar o astfel de nădejde, noi lucrăm cu multă îndrăzneală și nu facem precum Moise, care își punea o maramă pe față, un voal, un văl, pentru ca fiii lui Israel să nu-și pironească ochii asupra sfârșitului a ceea ce era trecător. Dar ei au rămas greoi la minte, căci până în ziua de astăzi, la citirea Vechiului Testament, această maramă rămâne neridicată, fiindcă marama este dată la o parte în Hristos. Deci, cu alte cuvinte, ei încearcă să interpreteze Scriptura prin ea însăși. Ei încearcă să interpreteze revelația lui Dumnezeu separată de lumina lui Dumnezeu, de Duhul lui Dumnezeu, lucru care este absolut imposibil. Chiar mi-aduc aminte că în urmă cu câțiva ani a chemat Costel în față pe biologul nostru de serviciu, dându-i o floare pe Cătălina. Și a luat Cătălina floarea și a început să o discute. Monocotiledonată, cu nu mai știu ce, cu stamine, pistil și așa mai departe. Asta să fie floarea? Dar înțelesul simbolic, semantic al florii, dar frumusețea florii, dar chinul bobocului care se rupe și dă petalele, pe astea când le vezi, dacă n-ai lumina lui Dumnezeu? De aceea știința nu o să poată niciodată, de aceea marama care este pe cei care nu-L recunosc pe Hristos și Duhul Lui va rămâne veșnic peste fața lor. Și vorbim despre lucrul ăsta la cei care nu-L recunosc pe Iisus și au acea maramă, acel voal, văl pus pe fața lor. Dar ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, marama este luată, căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este și eliberarea, slobozenia. Și este un verset extraordinar de frumos, care sunt convins că 80% din domniile voastre îl știți pe de rost. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Oglinzile pe vremea aceea nu erau strălucitoare ca acum, erau un metal lustruit și când priveai în ele, vedeai ceva mai șters. Dar ca să poți să te schimbi după un chip anume, trebuie să vezi ceea ce este în oglindirea aia. Este foarte, foarte important să vezi modelul după care trebuie să te schimbi. În momentul în care vrei să ajungi un sportiv mare, îți fixezi un model. Dacă nu ai înaintea ta acel model, sau ai un model mărunt, sau n-ai nimic, nu vei ajunge cu siguranță un om mare în domeniul respectiv. În domeniul creștinului, tot la fel trebuie înaintea ochilor noștri, permanent, să avem acel model. Și modelul care este Iisus Hristos trebuie să fie viu înaintea ochiului nostru, real, acel Hristos despre care trebuie să, pe care și despre care trebuie să-L cunoaștem. Pentru că zice, însuși Dumnezeu zice așa, Hristos în rugăciunea Lui de mare preot, relatată de Apostolul Ioan în Evanghelia după Ioan, în capitolul 17, zice, viața veșnică este să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat, adică cel treimic, Tatăl, Fiul și Sfânt Duh. Și zice, și pe Iisus Hristos, pe care tu l-ai trimis. Acel Hristos în două fir și voință, pe care noi îl cunoaștem și știm foarte bine că ne-a adus mântuirea. Dar este Hristosul pe care l-ai trimis tu. Și nu este Hristosul născocirii minților noastre. De aceea, ca să putem să-i vedem chipul, mai întâi și mai întâi trebuie să urcăm muntele Taborului. Iar muntele ăsta a Taborului necesită o condiție extraordinară de a fi urcat. Dacă v-ați uitat, dă un amănunt Petru, și anume, după ce ați fugit de stricăciunea lumii care este prin poftă. Și poate nu degeaba, și acum să ne uităm la vălurile care ne acoperă fața noastră să nu-L vedem pe Dumnezeu. Și am pus prima dată vălul teologic, pentru că din cauza lui toate celelalte văluri sunt la locul lor. Dacă îl ridicăm pe primul, cu siguranță se vor ridica și celelalte văluri și o să mă explic, o explic acum. Și vorbeam acum despre acel munte interior pe care trebuie să-l urcăm fiecare din noi după ce am fugit de stricăciunea lumii care e în poftă. M-am întrebat, dragă Emilian, săptămâna asta și mi-am mușcat deștele, oare de ce, cel puțin, Matei nu îl arată în viziunea celor trei, nu arată pe Avram și pe David. Pentru că așa începe Evanghelia, fiul lui David, fiul lui Avram, de ce îl arată pe Moise și Ilie? Și ai spus foarte bine, Moise fiind legea și Ilie profeții. Cu alte cuvinte, Moise fiind înțelepciunea și Ilie bunătatea. Trebuie să mă credeți pe cuvânt, pentru că legea este înțelepciunea lui Dumnezeu. Ea îmi descoperă ce trebuie să fac și ce nu trebuie să fac. Iar Ilie, profetul, este bunătatea lui Dumnezeu, se duce la popor cu tot arsenalul dumnezeiesc ca să-l întoarcă la Dumnezeu. Este ceea ce face Hristos și acum și va face până la venirea Lui, cu biserica Lui, cu fiecare din noi, ne va vorbi fie prin aproapele nostru, fie prin Duhul Sfânt, fie printr-o carte, fie printr-un film, dar ne va descoperi de fiecare dată în bunătatea Lui. De-aia Hristos este flancat cumva de înțelepciune și de bunătate. S-ar mai putea spune multe dacă o luăm așa, pentru că totodată Moise este și providența, pentru că atunci când dă legea, zice să o citești oriunde te afla, la câmp, în casă, la treabă, în gospodărie, oriunde să o citești. Cu alte cuvinte, providența nu înseamnă să mergi cu Scriptura în mână la serviciu și să citești Scriptura, ci înseamnă acea Scriptură să fie citită prin tot ceea ce faci, prin toate providențele, prin toate amănuntele vieții tale, să știi că acolo este legea lui Dumnezeu și Dumnezeu te urmărește să vadă cum o împlinești. Și totodată este și judecata Ilie. Este iarăși frumos că Moise undeva moare pe un munte înalt. Ilie nu moare. Aici apare un Hristos extraordinar care este Dumnezeu celor vii, dar și a celor morți. E o frumusețe aici, dar nu vreau să mă pierd în amănuntele astea, ci să rămân în continuare cu descoperirea vărului teologic. Pentru că îmi place foarte mult personajul Moise și mie îmi place. Nu doar că a dat legea. Dar noi facem o confuzie extraordinar de mare și, în general, cam toți creștinii, nu vin de fel de confesiune, facem o confuzie foarte mare și anume zicem că, și zicem bine, Moise este sfârșitul legii. De acum mai trai, pentru că nu mai avem de-a face cu legea, legea nu ne mai acuză, nu mai trebuie să facem nimic. Este, Moise, sfârșitul legii, scrie Scriptura negru pe alb, dar nu în sensul în care credem noi de cele mai multe ori, ci este în sensul în care floarea este sfârșitul bobocului. Și iată cum natura ne vorbește despre Dumnezeu. Iată cum pâinea este sfârșitul bobului de grâu. Iată cum mărul este sfârșitul unui mugure, care a mugurit, a făcut floare, a făcut o aguridă mică și apoi iată că s-a făcut măr copt pentru noi. În sensul ăsta, Hristos este sfârșitul legii, că a împlinit-o în El pe toată. Și noi în El avem totul împlinit și nu e nimic greșit când spunem asta. Încă un amănunt care îmi place foarte mult la Moise și se leagă de ceea ce zice Petru după ce a fugit de stricăciunea lumii care e prin pofte. El, când scoate poporul din Egipt, imediat îl separă de Egipt prin lege. Că ei nu s-au separat, asta este altceva, că erau cu gândul tot la binefacerile Egiptului, asta este problema lor. Dar legea și Moise este exponentul separării a poporului iudeu de Egipt, așa cum noi prin Hristos suntem separați de lume. Cum zice Apostolul Pavel, prin crucea lui Hristos eu sunt separat de lumea asta, n-am nicio treabă cu ea, în sensul ăsta. Și mai zice un lucru extraordinar de mult și aici aș vrea cu toții să luăm aminte. Când îi se arată Dumnezeu la rugul aprins lui Moise, știm foarte bine povestea, Moise se descalță, ajunge acolo, intră în discuție cu Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu îi spune câteva cuvinte de rugul aprins. Eu sunt cel ce sunt, numele Lui. Și spune niște cuvinte extraordinare, m-am coborât ca să-i ridic. Eu stau în mărturie aici, mai sunt o groază dintre noi, care am fost în negura negurii păcatului. Ca să fiu scos din șanțurile în care dormeam după ce mă îmbătam, trebuia ca Hristos nu să se ridice, să se coboare la nivelul meu. Nu era suficient, nu trebuia doar să-mi dea mâna. A trebuit să se coboare undeva, precum vorbește tot Moise despre vulturi, undeva să se coboare sub mine și să mă ridice de acolo. Suntem de acord cu lucrul ăsta, cred că fiecare din noi. Că atunci când suntem întunecați, să știți, Hristos se face mai mic ca să poată să te ridice de acolo. Dar știți care este marea confuzie? Și eu am văzut-o la mine după ani și ani de zile. Mi-a plăcut acel Hristos care s-a coborât la nivelul meu și a rămas și l-am lăsat acolo. N-am vrut să mă ridic și să mă înalț împreună cu el pe aripi de vulturi. Pentru că asta înseamnă renunțare. Asta înseamnă acel urcuș al muntelui Taborului de care ne vorbește Petru, unis cu credința, virtutea cu virtutea, cunoștința, gnosisul. N-am înțeles lucrul ăsta la vremea lui și l-am lăsat pe un Iisus drăguț care este permanent cu mine și mă ajută în toate cele și vorba aia, iată atenționarea și rămas în funcția asta spirituală cu un Hristos mărunt, nu facem nimic altceva decât să ne comportăm după Dumnezeul pe care îl avem. În Evrei 6, una din cărțile cele mai fioroase, care vorbește de păcatul cu voia, în context, vorbește în contextul apunciei spirituale. Păi să terminăm odată cu învățătura despre botezul, despre vierea morților, despre punerea mâinilor și să trecem, Doamne, la minte, urcă cu mintea, urcă-ți mintea spre muntele Taborului. Urcă-te sus, acolo unde vezi lumina lui Dumnezeu, dar ei nu deja se mulțumeau cu starea aia. Și când te mulțumesc cu starea aia, este un Hristos care te ajută în toate cele, te ajută să faci aia, te ajută să faci, dar când te ridică o leagă mai sus, imediat te scutur și n-ai nevoie din el, de el. Pentru că urcarea pe care Dumnezeu o solicită în interiorul fiecăruia din noi înseamnă renunțare, înseamnă luptă, înseamnă chin, înseamnă zdrobire. Și mi-e și frică să spun acum prin ce trec liderii bisericilor din România. Cred că știm cu toții, nu mai pomenesc acum, ca să nu mă bușească plânsul. Este prețul de care vorbea Eugen, prețul acela pe care îl plătește un lider adevărat care vrea să urce împreună cu Hristos pe muntele Tabor. Acolo să-i vadă strălucirea Lui și de acolo să aducă bisericii chipul lui Hristos adevărat. Și să-L cunoască pe tine Dumnezeu adevărat și pe Hristos care L-ai trimis tu. Să avem grijă, nu Iisus drăguțul minților noastre. Este prietenul nostru, este și prietenul nostru, dar este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Familiaritatea de multe ori ne doboară pe noi. În momentul în care permit cuiva o familiaritate, acela mă va trăgea de șiretul. Unul elev, dacă îi permit lucrul ăsta, se va trăgea de șiretul cu mine. Și iată cum corectează cumva Hristos lucrul ăsta la Petru, care deși îl recunoscuse Sfântului Dumnezeu, se duce pe mă și îi dă sfaturi, dragii mei. Na, să te ferească. Deci eu sunt mai tare, Doamne, dar nu-ți dau eu sfaturi, vai de tine. Ioan și Iacov, care recunosc că Hristos aduce o împărăție veșnică, trimit pe mămica, unul la stânga și unul la dreapta. Iată de ce aveau o nevoie de o corecție, să-L vadă pe Hristos una cu Dumnezeu cel treimic și să-L cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat, acel Dumnezeu din treime, de care ai pomenit, super. Tatăl, Fiul și Norul Luminos, Sfântul Duh. Aia trebuia să le descoperi. Nu e de glumă cu Hristos. Hristos este ca și Dumnezeu Tatăl, este un foc mistuitor, dar El, într-adevăr, se coboară ca să ne ridice pe fiecare din noi. Hai să vă spun cum fac eu la școală și cum sper să nu pățesc cu școala duminicală tot la fel. Deci și aici mă duc cu copilașii, eu mă cobor și eu acolo, dau cu pensula, mă zgâlesc acolo și ne jucăm. Și nu e rău că mă joc așa, dar asta fac prin clasa 5-a cu elevii, fac cu ăștia mici, cu Filip, cu Natalie, fac așa ceva, cu Ilinca. E, dar când voi fi mărișor, cum sunt ceilalți de-al de Iosua, de-al de Daniel, cu aceea voi începe să duc mai sus. Voi începe să le predau legile desenului, voi începe să le predau legile perspectivii, legile valorației, legile compoziției. Credeți că o să le mai placă? Nu. E acolo, vor acolo, se joace acolo. Cam asta este ceea ce vrem noi de multe ori să facem. Iar o altă confuzie pe care noi o avem din nefericire este că noi nu trebuie să facem nimic, că Duhul Sfânt face tot. Dar când Apostolul Petru atrage atenția, dați-vă toată silințiile, vreau să rămân în același context al învățământului. Un copil care nu-și dă silința, profesorul îl lasă. Oricât de talentat a fi el, Dumnezeu ți-a dat mâini, părinții ți-au luat pensulă, ți-au luat culori, ia și colorează. Dar dacă tu nu colorezi, nu-ți faci nici măcar temele, profesorul odată, de două, de trei ori te mustră, după care te abandonează. Pentru că el nu rămâne la nivelul ăla. El, e profesorul tău, s-a băgat la nivelul tău, uneori s-a coborât sub nivelul tău ca să te ridice de acolo. Dar dacă tu nu-ți dai silința să faci nimic, se uită Dumnezeu la noi și... Și? Vărul de uitare. Aș trece la a treia. Vărul preocupărilor și al îngrijorărilor. Pentru că asta ne arată ce fel, cât e de mare Dumnezeu pe care îl avem noi. A fost suficient zilele astea să umblu când matriculat în mașină, deși am umblat alții pentru mine, în îngrijorările prin care am trecut, în frustrările pe care le-am avut, în toate necazurile care s-au ridicat și m-au năvălit ca niște ape mari, negre și tulburi. Am văzut cât e de mic Dumnezeul pe care l-am. Căci, dragii mei, dacă aș fi unit cu Hristos cel veșnic din sânul Treimii, durea capul pe mine de mărunțișurile astea. E modul prin care noi ne putem verifica cât suntem de slăbănogi atunci când vin îngrijorările, când vin preocupările de toate naturile peste noi, îți vedem ce repede ne zboară din cap tot ce am agonisit. Asta ne arată nouă cât Dumnezeu avem în noi. Ce să mai zic de vărul de uitare? Că îi zice, le zice ucenicilor, este Fiul meu iubit, de El să ascultați, El e stăpânul, pentru că chiar așa și apare în traducerea din Luca, dacă nu mă înșel, apare stăpâne. Vrei să facă aici trei colibi? În traducerea din Luca așa este stăpâne. Vrei să facă aici trei colibi? Deci, El e stăpânul, de El să ascultați. Și zice, și Iacov, cel care scrie celebra epistolă a lui Iacob, zice, păi dacă vă oglindiți în oglinda lui Dumnezeu care e cuvântul lui, asta. Și spune cuvântul lui, ești egoist, te îngrijorești, ești rău, n-ai inimă pentru aproapele tău. Și dacă închizi Biblia și pleci mai departe, ți-ai sorbit ultima gură de cafea, zici și ai plecat la servici, zice că ești ca un om care te-a uitat într-o oglindă, ai plecat pe ușă, și-a uitat cum era. Hai să văd care din Doamne, Domnișoare, se uită în oglindă și vede că are ceva zbem și pleacă așa pe ușă. Mă îndoiesc că pleacă pe una. Ei, când am descoperit lucrurile astea, zbengurile astea noi, caz la pământ atunci, Doamne, ce-i de făcut? Și vă spun că Dumnezeu îți va da contexte prin care se rezolvă problemele. Dar e dificil. Asta înseamnă să te urci mai sus, asta înseamnă să te învețe desen, să te învețe perspectivă, nu înseamnă să te mai joci așa, hai că pun degetele în culoare, dau cu culoarea pe hârtie, e, ce frumos e. Bun, plecăm de aici, dar unde ajungem? Așa îmi fac dușman la școală. Când încep în clasa 5-a să mă joc cu ei, până a 6-a mai las jocul, până a 7-a când încep să fiu o leacă mai exigent, că așa-i cere programa școlară, deci gata, nu mai am prieteni. Așa pățim și noi oare cu Domnul? Așa să-i facem? Cred că vălul lui Ioștiu e cel mai greu văl pe care îl avem atunci când citim Scriptura și deja am citit despre schimbarea la față, știm tot. Am aici, trec mai departe. Aha, asta știu, ia să mai citesc prin Ezechiel, că n-am mai citit mult, mai bine. Știi? Ei, vălul lui Ioștiu este acel văl care a autosuficienței noastre. Dragii mei, v-am spus acum, soarele nu încape în ochiul nostru. Și creat și el, ochiul creat, soarele creat. Cum credeți voi că va încăpea vădată Dumnezeu în ochiul nostru? Va încăpea Dumnezeu vădată în mintea noastră, credeți voi? Poți să fii tu teologul teologilor. Mintea ta va încăpea o fărâmă de Dumnezeu. Trebuie să ne urcăm dincolo, pe muntele Taborului, acela al înțelepciunii, al înțelegerii. Dăm, Doamne, înțelepciune. A zis cântecelul pe care l-a cântat superb, Șechina, mai dineori. Nu mai zic de vălul păcatelor. După ce a sfugit de stricăciunea lumii prin poftă. Ăsta zidul, pune zid, zice Isaia, nu? Pune zid între voi și Dumnezeul vostru. De fapt, toate au un singur cuvânt. Văl teologic de uitare a preocupărilor, a lui eu știu și de păcate, au un singur cuvânt. Este necredință. Bine este. Bine este să facem aici trei colibi. Ecleziastul numește binele altfel. Toate lucrurile Dumnezeu le face bune la vremea lor. Era bine pentru ei. Ai văzut ce nenorocire era la baza muntelui. N-ai mai pomenit că te-ai fi dus prea mult. La baza muntelui era o nenorocire. Ucenicii se chinuiau să scoate demonul dintr-un îndrăciș și nu reușeau. Până când Domnul Mântuitorul își pune mâinile în cap, un neam necredincios și porni la rău, până când o să vă mai suport, până când o să fiu cu voi? Ei, cum oare credem noi că poate să fie bine aici în Biserica Domnului, că de multe ori schimbări la față poate fi în interiorul nostru, dar poate fi în biserică, cum e azi, poate fi la o conferință a bisericii? Și zicem ce bine aici. Nu, dragii mei, binele este la sfârșit. Abia când terminăm alergarea. Era o vorbă, dacă este localizată schimbarea la față pe muntele Tabor. Și era o vorbă foarte frumoasă, pe care o spun creștinii vechi de mult timp. Dacă vezi Tabor, să nu uitați că drumul spre Tabor trece pe la Golgota. Dragii mei, îmi cer iertare pentru tot ceea ce am spus azi. Cred cu toată tăria în ceea ce am spus. Și vă spun sincer că eu m-am văzut în săptămâna asta și îmi dau seama, după tot ceea ce am făcut, dar spun și eu pe cum cântecul Nicolae Moldovean, după patima m-am privit, după timpul nesfințit, după vorba fără har, Doamne, iartă-mă, Tu iar, numai asta pot să spun și să ne continuăm alergarea. Amin.